ารคดีชุดเปิดกรุแผนที่เก่าเป็นการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแผนที่โบราณของไทยที่มีการค้นพบโดยบังเอิญในพระบรมมหาราชวังเมื่อไม่นานมานี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการศึกษาวิจัยเพื่อระบุว่าเป็นแผนที่ที่ทำขึ้นในสมัยไหนทำขึ้นเพื่ออะไรในตอนแรกนี้นะคะคุณสุธารินคุณผลคุยกับผู้ทำการศึกษาไล่เลียงมาตั้งแต่การพบแผนที่และรายละเอียดต่างๆที่ปรากฏบนแผนที่ค่ะ
แผนที่ทั้งหมดนี้เป็นการพบโดยบังเอิญในพระบรมมหาราชวังในพระตำหนักพระองค์เจ้าอภันตรีประชาในตู้กระจกเก็บผ้าโบราณช่วงนั้นสำนักพระราชวังกำลังจัดเตรียมงานจะแสดงผ้าโบราณในราชสำนักไทยช่วงต้นปีพุทธศักราช2539ค
่
ะ
ดร.สันธนีผาสุกหัวหน้าหมวดสังคมศึกษาโรงเรียนจิตรลดาผู้นำแผนที่โบราณชุดนี้ไปศึกษาเล่าถึงความเป็นมาในการพบแผนที่เหล่านี้นะคะ
ผ้าพวกนี้เป็นผ้าฝ้ายแล้วก็พับยังไม่เป็นระเบียบนัก 4-5 พับวางซ้อนกันเป็นกองโตนะคะพบถึง18ผืนค่ะผืนที่ใหญ่สุดเนี่ยมีขนาดถึงประมาณ416เซนติเมตรคูณ514เซนติเมตรมีขนาดใหญ่มากประมาณความยาวถึงตึก2ชั้นพอสมเด็จพระเทพรัตนทอดพระเนตร เห็นแผนที่ทั้งหมดท่านก็มีความคิดว่าแผนที่สวยๆพวกนี้เราน่าจะศึกษานะว่าเขาวาดทำไมมีวัตถุประสงค์อะไรในการวาดแล้ววาดเมื่อไหร่ใครเป็นผู้วาด
อาจารย์สันธนีได้รับพระราชทานอนุญาตให้นำแผนที่ชุดนี้ส่วนหนึ่งนะคะไปศึกษาในการทำวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกที่ School of Oriental and African Studies มหาวิทยาลัยลอนดอนแต่ว่าสภาพของแผนที่ชำรุดอยู่มากค่ะกรมศิลปากรโดยกองซ่อมเอกสารหอจดหมายเหตุแห่งชาติจึงได้นำแผนที่นี้ไปซ่อมอนุรักษ์ซะก่อนคุณละไมอุ้มญาติหนึ่งในพนักงานซ่อมแผนที่ของกรมศิลปากรเล่าถึงขั้นตอนการซ่อมแผนที่ให้ฟังค่ะ
ใช้น้ำอุ่นเอามาเช็ดรอยเปื้อนทำความสะอาดเอาฟองน้ำแต่เบาๆแล้วกระดาษซับเสร็จแล้วก็เข้าห้องทำแผนที่จะขึงกระดานไปยาวมากเลยนะคะแล้วก็ขึงด้วยผ้าดิบแล้วก็เอาทากาวด้วยทากาวเม็ดซินเซลลูโลสค่ะแล้วก็เอาแผนที่ลงไปเรื่อยๆใช้ลูกกิ้งไล่ฟองอากาศแล้วส่วนที่เป็นรูนะคะที่ขาดใช้กระดาษสาเสริมแล้วก็เอามาเย็บปุ่มก็เสร็จราคาขั้นตอนค่ะ
ถึงตรงนี้คุณผู้ฟังคงชักจะอยากรู้แล้วนะคะว่าแผนที่ที่เจอเนี่ยเป็นแผนที่แสดงบริเวณไหนบ้างหน้าตาเป็นยังไงอาจารย์สันธนีบอกว่าอย่างนี้ค่ะ
มีชื่อระบุไว้ด้านหลังของแผนที่ทุกชิ้นค่ะก็จะเขียนเช่นเมืองนครศรีธรรมราชแผนผังเมืองไซบุรีทั้ง18แผ่นไม่มีแผ่นใดวาดประเทศไทยทั้งประเทศนะคะก็จะเป็นแผนที่ที่ภาษาแผนที่เรียกว่าแผนที่เฉพาะที่เฉพาะแห่งเช่นวาดภาคตะวันตกติดกับเขตแคว้นตะนาวสีของพม่าหรือภาคตะวันออกติดกับพัทบองเสมาราชสีโสพลอีกส่วนหนึ่งก็คือวาดบริเวณภาคใต้นะคะตั้งแต่ชุมพรลงไปแล้วก็ไปติดตลอดแหลมมลายูเลย
นอกจากจะเป็นแผนที่ที่แสดงพื้นที่บางส่วนของสยามและดินแดนใกล้เคียงแล้วนะคะก็ยังมีแผนที่ที่แสดงดินแดนอื่นที่ไกลออกไปด้วยค่ะ
มีที่อื่นที่ไกลหน่อยแต่ก็ไม่พ้นในเอเชียเราก็คือจีนค่ะว่าเฉพาะตัวเมืองกวางตุ้งแล้วก็ปากน้ำเข้าไปยังเมืองกวางตุ้งแล้วก็มีอีก2แผ่นที่วาดเรื่องเกี่ยวกับจีนเหมือนกันแต่อันนั้นเป็นการเดินทางจากเมืองไทยเลยตั้งแต่ปากแม่น้ำเจ้าพระยาออกไปโค้งจนจดถึงเกาหลีเลยค่ะ
แน่นอนค่ะว่าแผนที่ในสมัยโบราณจะหน้าตาไม่เหมือนกับแผนที่ที่เราเห็นกันในปัจจุบันนะคะ
วาดโดยไม่มีเส้นโครงแผนที่ไม่มีเส้นแลติจูดลองจิจูดไม่มีมาตราส่วนไม่มีการวาดขอบของแผนที่สัญลักษณ์ที่วาดนี่เป็นสัญลักษณ์รูปภาพที่คล้ายของจริงก็จะมีทั้งรูปภาพของค่ายศาสนสถานแล้วก็เรื่องของลักษณะภูมิศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นภูเขาแม่น้ำถ้ำต้นน้ำลำธารตลิ่งสูงต่ำอะไรเงี้ยค่ะ
นอกจากจะมีรูปสัญลักษณ์ต่างๆพร้อมด้วยตัวเลขที่บอกระยะทางแล้วเนี่ยนะคะแผนที่เหล่านี้ก็มีข้อความบรรยายรายละเอียดกำกับไว้ด้วยค่ะ
นอกจากจะเขียนบอกชื่อตำบล นะคะชื่อเมืองก็ยังมีข้อความนะบนแผนที่มาเป็นช่วงๆเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าลมดีจะถึงเมืองจาการ์ตา3วันหรือว่า แผ่นที่เป็นแผ่นที่ชื่อว่าถลางนะคะก็มีข้อความเขียนว่าที่ฝรั่งอยู่นะคะแล้วก็มีการสร้างมีการวาดป้อมเป็นสไตล์ฝรั่งนะคะเป็นป้อมหกเหลี่ยมสวยงามมีบางที่เขียนบอกว่าเกาะนี้น้ำขึ้นจมแล้วดิฉันในฐานะนักภูมิศาสตร์บอกโอ้โหคนวาดนี่จะต้องมีความรู้ทางด้านอุทกศาสตร์แน่ๆเลยบอกไว้ละเอียดรอบข้อหมด
อาจารย์สันธนีใช้เวลาประมาณ4ปีนะคะในการที่จะศึกษาข้อความรวมทั้งรายละเอียดอื่นๆที่ปรากฏบนแผนที่เพื่อที่จะดูว่าแผนที่เหล่านี้ทำขึ้นในสมัยไหนแต่ว่าจะมีวิธีการยังไงต้องอดใจรอติดตามกันตอนหน้าค่ะ
เปิดกรุแผนที่เก่าตอนที่แล้วคุณสุธารินคุณผลคุยกับดร.สันธนีผาสุขผู้วิจัยถึงรายละเอียดต่างๆที่ปรากฏบนแผนที่ในตอนที่สองนี้นะคะก็จะคุยกันต่อถึงขั้นตอนการศึกษาเพื่อหาข้อสรุปว่าแผนที่นี้ทำขึ้นในยุคไหนแล้วก็ทำขึ้นเพื่ออะไร
ในการศึกษาเพื่อที่จะระบุยุคสมัยของแผนที่เหล่านี้นะคะอาจารย์สันธนีใช้วิธีการ2อย่างค่ะวิธีแรกก็คือการศึกษาอักขรวิธีที่ปรากฏบนแผนที่และวิธีที่2นะคะก็คือศึกษาข้อความในแผนที่เทียบเคียงกับบันทึกประวัติศาสตร์อย่างเช่นพงศาวดารแล้วก็จดหมายเหตุลักษณะตัวอักษรนี้เป็นกุญแจสำคัญอันแรกนะคะที่ทำให้พอจะกำหนดอายุแผนที่ได้คร่าวๆอาจารย์สันธนีเล่าให้ฟังค่ะว่ามีหลักการสังเกตเรื่องนี้ยังไง
เราจะดูองค์ประกอบของพยางค์ค่ะตัวอย่างเช่นคำว่าพยาเนี่ยค่ะถ้าเป็นปัจจุบันแล้วก็เป็นพอพานยอหญิงสระอาใช่ไหมคะแต่ถ้าในแผนที่จะเขียนพอพานติดกันแล้วก็ตัวยอหญิงนั้นข้างหลังไม่มีค่ะยาวลงมาเหมือนตัวดอชดาค่ะหรือถ้าคำว่าพระอย่างเงี้ยนะคะก็จะเขียนเหมือนตัว W ค่ะพอพานกับเรือจะรวมกันเลยแล้วสระอาก็เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายกลมๆ2อันวางอยู่ข้างๆก็ได้ไปเรียนถามผู้รู้ท่านอาจารย์ก่องแก้ววีรประจักษ์อาจารย์ก็เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญทางด้านตัวอักษรสมัยอยุธยาตอนปลายแล้วก็ตัวอักษรสมัยธนบุรีและก็รัตนโกสินทร์ตอนต้นอาจารย์บอกว่าตัวอักษรไทยมีพัฒนาการมาเป็นช่วงๆตลอดและโดยเฉพาะหลังจากที่เรามีเครื่องพิมพ์ที่เข้ามาสมัยรัชกาลที่4เราก็จะเห็นว่าตัวอักษรมันเปลี่ยนไปเห็นได้ชัดเลย
นอกจากนั้นนะคะการศึกษาข้อความที่ปรากฏในแผนที่เพื่อเทียบเคียงกับบันทึกเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ก็ช่วยยืนยันข้อสันนิษฐานนี้อีกทางหนึ่งค่ะ
แผนที่เมืองทวายซึ่งเป็นแผนที่ใหญ่มากสวยงามจริงๆค่ะเขียนบอกว่าทางเสด็จไปตีวังปอท่านอาจารย์นิออนสนิทวงค่ะซึ่งท่านก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในประวัติศาสตร์อาจารย์บอกว่าลองไปอ่านดูในพงศาวดารรัชกาลที่1แล้วจะเจอเรื่องนี้สมัยรัชกาลที่1ในปีพุทธศักราช2330ท่านเสด็จไปแคว้นตะนาวศรีเพื่อจะไปตีถวายถวายนี่ก็คือดินแดนของพม่าที่อยู่ติดกับภาคตะวันตกของเราวังปอนี่อยู่ประมาณกึ่งกลางนะคะเกือบกึ่งกลางระหว่างด่านเจดีย์3องค์กับตัวของถวายแล้วก็อันที่เป็นแผนผังเมืองไซบุรีนั่นก็จะมีการเขียนสรุปไว้ข้างล่างบอกว่าไอ้ตนกูเดนแขกชายแขกผู้หญิงเสียชีวิตเท่านี้เท่านี้ได้ไปศึกษาแล้วพบเลยค่ะว่าตนกูเดนเนี่ยก็คือกบฏมาเลย์ที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่3ตอนปลายค่ะ
จากการค้นคว้าเอกสารทางประวัติศาสตร์และรายละเอียดต่างๆบนแผนที่ประกอบกันนะคะอาจารย์สันธนีก็สรุปว่าแผนที่เหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นแผนที่ที่ใช้ในการเดินทางไปรบทัพจับศึกในสมัยนั้นนอกจากนั้นส่วนหนึ่งก็เป็นแผนที่เส้นทางการค้าสำเภากับจีนนะคะและอีกแผนที่น่าสนใจมากนะคะก็คือแผนที่แสดงเชื้อชาติค่ะ
เป็นแผนที่ชื่ออัตตปืออันนี้เป็นเมืองใต้สุดของลาวก็วาดเป็นวงกลมๆกลมๆแล้วเขียนขาขาขาแล้วถ้าเป็นตัวสี่เหลี่ยมเขียนเจงเจงเจงอันนี้ดิฉันยังไม่ได้ศึกษาอย่างไรในรายละเอียดแต่ก็พบว่าเป็นชื่อเรียกชนชาติที่อยู่บริเวณแถวนั้น
ซึ่งในส่วนนี้ก็คงจะต้องมีการค้นคว้าวิจัยกันต่อไปนะคะเช่นเดียวกับรายละเอียดของศิลปะที่ปรากฏบนแผนที่อาจารย์สันธนีบอกว่าสันนิษฐานกันไว้เป็นเบื้องต้นว่าวิธีการวาดแผนที่คงจะมีอิทธิพลจากจีนอยู่ไม่น้อยค่ะ
เช่นเรื่องของการใช้ผู้กันปัดนะปัดเป็นต้นไม้อะไรเงี้ยนะคะการวาดตัวภูเขาจะมีแสงเงามีเงา ถ้าดูแล้วจะทราบเลยว่านี่อิทธิพลของเขาโมแล้วก็ในเรื่องของเทคนิคการทำแผนที่เนี่ยเราพบว่าถึงจะไม่มีการใช้เส้นโครงแผนที่แต่คิดว่าใช้เส้นแม่น้ำเป็นหลักในการที่จะใส่ข้อมูลอย่างอื่นแล้วก็จะสังเกตเห็นว่าเส้นทางแม่น้ำเนี่ยใหญ่มาก
และในส่วนนี้นะคะดร.เฮนรี่กินสเบิร์กพันธรักษ์ของหอสมุดแห่งชาติของอังกฤษที่ปรึกษาคนหนึ่งในการทำวิทยานิพนธ์ของอาจารย์สันธนีก็กำลังค้นคว้านะคะเกี่ยวกับเรื่องอิทธิพลของการทำแผนที่ของจีนที่มีต่อแผนที่โบราณของสยามแล้วก็ประเทศใกล้เคียงค่ะ
แผนที่ของจีนโบราณกับแผนที่ของไทยโบราณเขาใช้ระบบวาดน้ำและแม่น้ำคล้ายคลึงกันมากใช้แม่น้ำเป็นหลักแล้วน่าสนใจมากที่จะเทียบในเวลานี้ผมกำลังจะเทียบแผนที่จากประเทศที่อยู่ใกล้เคียงกับประเทศสยามในสมัยนั้นคือแผนที่จากเวียดนามก็มีจากพม่าก็มีและโชคดีที่ผมทำงานที่ British Library และเผอิญที่นี่ก็มีตัวอย่างหลายๆอย่างของแผนที่ของจีนโบราณ
และในตอนหน้าซึ่งเป็นตอนสุดท้ายเราจะไปฟังความเห็นของผู้รู้ถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของแผนที่เหล่านี้ค่ะ
เปิดกลุ่มแผนที่เก่า2ตอนที่ผ่านมาเราคุยกับดร.สันธนีผาสุกผู้ศึกษาวิจัยแผนที่เหล่านี้ถึงรายละเอียดต่างๆที่ปรากฏบนแผนที่และวัตถุประสงค์ของการทำแผนที่ตอนสุดท้ายนี้นะคะจะพูดถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของแผนที่โบราณชุดนี้คุณสุธารินทร์คุณผลนำเสนอค่ะ
แผนที่เมืองจีนก็มีมากแผนที่ญี่ปุ่นก็มากแผนที่พม่านี่ก็มากนะฮะอาจจะเพราะอิทธิพลของชาติมหาอำนาจที่เคยเข้าไปครอบครองแต่แผนที่อันอื่นของเซาท์อีสเอเชียเนี่ยไม่ค่อยเห็นเลยนะมีน้อยมากนอกจากศึกษากันน้อยแล้วก็ยังปัญหาเรื่องของข้อมูลที่มีการตีความข้อมูลอันนี้ก็ฉันถือว่าการที่ได้ศึกษาวิจัยครั้งนี้ก็อาจจะมีส่วนช่วยการอ่านเรื่องของอักขรวิธีต่างๆเนี่ยคงจะทำให้ประวัติศาสตร์ของการทำแผนที่ในเขตประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราเนี่ยกระจ่างขึ้นแล้วก็เปิดให้ชาวโลกรู้จักมากขึ้น
ประเด็นหลักที่วิทยานิพนธ์ของอาจารย์สันธนีต้องการนำเสนอนะคะก็คือว่าแผนที่โบราณทั้ง18แผ่นชุดนี้เป็นหลักฐานสำคัญที่แสดงว่าสยามพัฒนาการทำแผนที่มาพอสมควรแล้วก่อนหน้าที่จะรับเอาเทคโนโลยีการทำแผนที่จากตะวันตกอาจารย์สันธนีได้ลองไปสำรวจเส้นทางตามที่ปรากฏในแผนที่แผ่นที่ชื่อว่าเมืองทวายที่เราพูดถึงไปเมื่อตอนที่แล้วนะคะโดยได้รับความช่วยเหลือจากกรมแผนที่ทหารวัตถุประสงค์ของการสำรวจก็คือเพื่อที่จะดูว่าแผนที่โบราณนี้ใช้งานได้จริงแค่ไหนค่ะ
ระยะทางที่ระบุในแผนที่กับไปจริงเนี่ยมันเทียบเคียงกันไม่ได้เลยบางอันปัจจุบันมันก็ยาวไปบางทีก็สั้นไปอาจจะเป็นเส้นทางเดินทัพแต่ก่อนนี้อาจจะเดินใกล้แม่น้ำแล้วเส้นทางถนนปัจจุบันนี้ก็คือย้ายออกมาหน่อยอะแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของทิศทางค่ะพอมาเปรียบเทียบแล้วลองวัดดูนะกับแผนที่ปัจจุบันเราพบว่าจากตัวเมืองกาญจนบุรีอำเภอเมืองนะคะไปถึงมะละแม่งก็คือในแคว้นตะนาวศรีตอนเหนือเนี่ยจะพบว่ามีค่าความคลาดเคลื่อนเพียง1องศาเท่านั้นเองเรียกว่าไม่ผิดพลาดไปได้แล้วก็ไม่หลงทิศด้วย
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เป็นแผนที่โบราณของสยามที่วาดโดยคนไทยส่วนใหญ่จะเป็นแผนที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสนานะคะเช่นแผนที่ที่แสดงภูมิต่างๆในไตรภูมิพระร่วงก็เลยทำให้ดูเหมือนว่าการทำแผนที่แสดงขอบเขตดินแดนต่างๆเพิ่งจะมาพัฒนาขึ้นพร้อมๆกับการตั้งโรงเรียนแผนที่ทหารในสมัยรัชกาลที่5นะคะแต่งานวิจัยของอาจารย์สันธนีย้ำว่าคนไทยน่าจะวาดแผนที่กันมานานแล้วค่ะ
ก่อนสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะแต่เป็นเพราะว่าอากาศบ้านเราที่ร้อนนะคะอาจจะทำให้วัสดุที่ทำแผนที่เนี่ยชำรุดไปหรือเป็นรูหรืออะไรไปก็แล้วแต่หนึ่งเรื่องกับเรื่องของสงครามทำให้แผนที่หมดไปนะคะ
ในประเด็นนี้นะคะศาสตราจารย์ดร.ธงชัยวินิจกูลแห่งมหาวิทยาลัยวิสคอนซินแมดิสันในสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นผู้บุกเบิกการศึกษาพัฒนาการความคิดเรื่องพื้นที่เขตแดนแล้วก็วิวัฒนาการทำแผนที่ของสยามเพื่อที่จะวิเคราะห์ประวัติศาสตร์การเกิดรัฐชาติสมัยใหม่ของไทยก็เห็นตรงกันค่ะ
คือเรื่องที่ว่าแผนที่เรามีมานมนานเนี่ยผมว่าคำตอบคือแน่นอน มันมีแผนที่เท่าที่เราเจอเนี่ยมันต่างยุคต่างสมัยกันนะฮะแล้วมีร่องรอยว่าแต่ละชิ้นเนี่ยเป็นผลงานก๊อปปี้หมายถึงว่าลอกมาจากฉบับก่อนหน้านั้นซึ่งแปลว่าในยุคสมัยนั้นต้องมีแผนที่อื่นอีกเพราะเป็นไม่ได้ที่จู่ๆคนจะผลิตแผนที่ขึ้นมาชิ้นเดียวแล้วก็สามารถจะ develop เทคโนโลยีในการเขียนในการคิดได้ขนาดนั้นเป็นไปไม่ได้เหตุผลอีกอันที่ว่ายืนยันว่าต้องมีแน่ก็คือว่าผมเจออาจารย์คนหนึ่งที่ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับแผนที่ในพม่าเขาโชว์ให้ผมดูมันมี200กว่าแผ่นเป็นแผ่นที่สมัยเก่าไม่ใช่แผ่นที่อังกฤษทำเป็นไปได้ยังไงวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกันระหว่างพม่ากับไทยวัฒนธรรมพุทธใกล้ใกล้เคียงกันพม่ามี200เราไม่เจอเลยเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมฮะปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่าเราไม่มีปัญหาที่เราไม่เจอหรือเราศึกษาไม่พอ
แต่อาจารย์ธงชัยคิดว่าความเข้าใจเรื่องพื้นที่ของคนไทยโบราณก่อนที่จะรับแนวคิดภูมิศาสตร์สมัยใหม่จากตะวันตกน่าจะตั้งอยู่บนพื้นฐานความคิดคนละชุดกับความคิดทางภูมิศาสตร์สมัยใหม่ค่ะ
การกำหนดหลักเขตแดนนี้มานานแล้วแต่มันไม่ได้อยู่ในกรอบการคิดทั้งชุดหรือกรอบการคิดชุดหนึ่งของภูมิศาสตร์แบบที่สมัยใหม่เราทำแม้ทั้งการมีเส้นก็มีมาแต่ไหนแต่ไรไม่ใช่เพิ่งมีแต่การมีเส้นแบบที่รอบประเทศเลยอันนี้ใหม่มากับแผนที่ฝรั่งมากับความคิดเรื่องภูมิศาสตร์การเมืองแบบตะวันตกแต่ไม่ได้แปลว่าแต่ละสังคมเนี่ยไม่มีคอนเซปต์เรื่องเขตแดนมีอยู่แต่การกำหนดลิมิตว่าคือกำหนดด้วยอะไรและหมายถึงอะไรในความคิดของอันนี้อาจจะต่างกัน
คุณค่าของแผนที่โบราณทั้ง18แผ่นที่เรานำมาเปิดกลุ่มกันคราวนี้ก็คงจะขึ้นอยู่กับว่าจะมีการเผยแพร่ค้นคว้าตีความกันให้แตกฉานต่อไปแค่ไหนนะคะและผลงานวิจัยเรื่องนี้ของดร.สันธนีผาสุกก็จะตีพิมพ์เป็นหนังสือทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะคะโดยสำนักพิมพ์ River Book คาดว่าจะออกมาในช่วงต้นปีหน้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะ
สารคดีชุดสารวังหลวงเป็นการนำเสนอพระราชหัตถเลขาติดต่อระหว่างพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5กับพระราชโอรสคือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถกรมหลวงพิษณุโลกประชานาถและระหว่างเจ้าฟ้าจักรพงศ์กับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6โดยเสนอเทียบเคียงกับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นสารคดีชุดนี้จัดทำโดยคุณสัญญาบุญนาคครับ
พระหัตถเลขาที่จะนำเสนอวันนี้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถทรงมีไปถึงพระราชบิดาเมื่อปีคริสต์ศักราช1905ตรงกับรัตนโกสินทร์ศก124นะครับตอนที่ทรงมีพระหัตถเลขานี้เจ้าฟ้าจักรพงศ์ทรงสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนาร้อยมหาดเล็กรัสเซียและเข้ารับราชการเป็นนายทหารมหาเล็กรักษาพระองค์ในกรมทหารมาฮุสาแล้วตอนนั้นจักรพรรดิรัสเซียได้แก่พระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2ครับพระหัตถเลขาฉบับนี้ทรงพระอักษรที่พระราชวังนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเมื่อวันที่31พฤษภาคมรศ124
ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมด้วยเมื่อวันที่26เดือนนี้ข้าพระพุทธเจ้าได้เข้าเฝ้าเอ็มเปอรเพื่อที่จะทูลลาไปเบอร์ลินในการวิวาหมงคลรัชทายาทเยอรมันเอ็มเปอเรอร์ได้โปรดให้ข้าพระพุทธเจ้ารับพระราชทานอาหารกลางวันโดยเฉพาะนอกจากข้าพระพุทธเจ้ามีแต่พระราชบุตรีและแกรนด์ดุกแอนดรูซึ่งในวันนั้นเป็นราชองครักษ์ประจำการเอ็มเปอเรอร์เอ็มเพรสมีพระราชดำรัสทักทายปราศัยอย่างเหมือนธรรมดาและข้าพระพุทธเจ้าได้สังเกตดูเห็นว่าเอ็มเปอร์ทรงสบายดี
พระหัตถเลขาฉบับนี้แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างราชวงศ์สยามกับราชวงศ์รัสเซียนะครับวิวาหมงคลที่เจ้าฟ้าจักรพงศ์ทรงเอ่ยถึงคืองานพระราชพิธีอภิเษกสมรส ระหว่างมกุฎราชกุมารวิลเฮมและมกุฎราชกุมารีเซซิลีแห่งปรัสเซียที่กรุงเบอร์ลินเมื่อวันที่6มิถุนายนค.ศ.1905ซึ่งเจ้าฟ้าจักรพงษ์เสด็จแทนพระองค์ในหลวงรัชกาลที่5เหตุการณ์สำคัญเรื่องหนึ่งที่เกิดกับรัสเซียช่วงปีค.ศ.1904ถึง1905และมีการเอ่ยถึงในพระหัตถเลขากับพระราชหัตถเลขาติดต่อระหว่างเจ้าฟ้าจักรพงษ์และพระราชบิดาด้วยคือเรื่องการสงครามระหว่างรัสเซียกับญี่ปุ่นครับประเทศทั้งสองแข่งกันชิงอิทธิพลเหนือเกาหลีและดินแดนแมนจูเรียของจีนมาก่อนหน้านั้นนานแล้วในปีค.ศ.1898จีนถูกบีบให้ทำสัญญาให้รัสเซียเช่าเมืองท่าปอร์ตอาเธอร์ในแมนจูเรียตอนใต้เท่ากับเปิดทางให้รัสเซียสร้างฐานทัพเรือสำคัญทางภาคพื้นแปซิฟิกทั้งรัสเซียและญี่ปุ่นแข่งกันสร้างสมกำลังทหารนะครับซึ่งญี่ปุ่นได้เปรียบกว่าเพราะว่าอยู่ใกล้ในขณะที่รัสเซียต้องส่งกำลังกับเสบียงไปจากยุโรปโดยทางรถไฟสายทรานส์ไซบีเรียซึ่งเพิ่งสร้างเสร็จพอดีญี่ปุ่นตัดสินใจโจมตีรัสเซียแบบสายฟ้าแลบเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ค.ศ.1904รบชนะภาคพื้นดินและเข้าปิดล้อมเมืองท่าปอร์ตอาเธอร์หลังจากรบกันปีเสร็จญี่ปุ่นก็ชนะเด็ดขาดในการทำสงครามสึชิมะระหว่างวันที่27ถึง29พฤษภาคมค.ศ.1905นะครับที่กองเรือญี่ปุ่นทำลายกองเรือรัสเซียได้อย่างย่อยยับเจ้าฟ้าจักรพงษ์ทรงเล่าให้พระราชบิดารับทราบนายพระหัตถเลขาฉบับลงวันที่31พฤษภาคมเดียวกันนี้ครับ
วันนี้มีข่าวร้ายที่ว่ากองทัพเรือไปเสียที่ญี่ปุ่นอีกเสียใจกันมากแต่ไม่มีใครประหลาดใจเลยเพราะทราบกันอยู่แล้วว่ากองทัพเรือที่ส่งไปนั้นไม่แข็งแรงเท่ากองทัพเรือญี่ปุ่นเลยแล้วญี่ปุ่นอยู่กับบ้านของตนทำอะไรได้ตามใจที่ไปจากทางไกลและไม่มีที่ที่จะอาศัยเลยจึงเป็นของยากผิดกันเหลือเกินการที่กองทัพรัสเซียจะต้องทำเป็นการยากพ้นวิสัยมนุษย์ในการที่ไปถึงโน่นและได้รบกับญี่ปุ่นได้ก็เป็นการแปลกประหลาดเหลือเกินเสียแล้วเป็นของยังไม่เคยมีที่จะส่งกองทัพเรือไปรายเพียงนี้โดยไม่มีปอดสำหรับอาศัยกลางทางเลยไม่มีใครเชื่อว่าจะทำได
้ด้านพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงมีพระราชหัตถเลขาต่อพระราชโอรสทันทีครับทรงพระอักษรที่เรือนต้นพระราชวังสวนดุสิตวันที่9มิถุนายนรัตนโกสินทร์ศก124พระองค์ตรัสถึงประเด็นสงครามระหว่างรัสเซียกับญี่ปุ่นว่า
ถึงเล็กการที่รัสเซียเสียทีกับญี่ปุ่นครั้งนี้เกินคาดเกินหมายนักมีความเสียใจจริงๆแต่ไม่ใช่อยากให้ชนะญี่ปุ่นเหลือเกินเหมือนกันการที่เป็นไปเช่นนี้ก็คงจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ให้ญี่ปุ่นเดินต่อไปใหม่ไม่คงที่อยู่ตามเดิมจะเป็นประการใดก็คาดไม่ถูก
พระราชหัตถเลขาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่ทรงมีไปถึงเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถพระราชโอรสซึ่งตอนนั้นทรงรับราชการเป็นนายทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ที่ราชสำนักรัสเซียการจัดทำสารคดีชุดสารวังหลวงนี้ได้รับความร่วมมือจากอาจารย์เฮนรี่กินสเบิร์กแห่งหอสมุดแห่งชาติอังกฤษซึ่งเป็นสถานที่เก็บพระราชหัตถเลขาและพระหัตถเลขาประวัติศาสตร์ชุดนี้ไว้ให้ประชาชนทั่วไปได้ชมซึ่ง BBC ขอขอบคุณมาณที่นี้ครับ
ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมด้วยในระหว่างนี้ที่นี่มีการเอะอะแล้วเปลี่ยนแปลงไปใหญ่โตเรียกว่าเรโวลูชันแต่เรโวลูชันอย่างใหม่อย่างซีวิไลซ์ไม่ใช่อย่างฝรั่งเศสร้อยปีมาแล้วนั้น
นั่นคือตอนขึ้นต้นพระหัตถเลขาที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถทรงมีไปถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชบิดานะครับพระหัตถเลขาฉบับนี้เขียนที่กรุงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเมื่อวันที่8พฤศจิกายนรัตนโกสินทร์ศก124ตรงกับปีคริสต์ศักราช1905 ตอนนั้นเจ้าฟ้าจักรพงศ์ยังทรงเป็นนายทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ประจำราชสำนักรัสเซียนะครับสิ่งที่เจ้าฟ้าจักรพงศ์ทรงเล่าถึงเป็นเรื่องราวสำคัญเรื่องหนึ่งในประวัติศาสตร์ของจักรวรรดิรัสเซียเพราะ12ปีหลังจากนั้นก็เกิดการปฏิวัติใหญ่ล้มล้างระบบกษัตริย์และเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบคอมมิวนิสต
์ข้าพระพุทธเจ้าได้กราบบังคมทูลไปเนืองๆในจดหมายก่อนๆว่าที่นี่เกิดมีพวกชั้นคนมีความรู้หรือเรียกภาษาอังกฤษว่าพวกอินเทลเล็กชวลเกิดร้องว่าการงานในบ้านเมืองเดินไม่สะดวกเพราะพวกข้าราชการทำการเหลวไหลทำโดยลำพังใจคิดถึงแต่ตนแปลพระราชองค์การต่างๆกฎหมายต่างๆเล่นตามใจและอื่นๆไม่มีใครดูแลกำกับได้เลยร้องขอให้มีปาร์ลิเมนต์และกระทำการวุ่นต่างๆคือยุให้คนทำงานที่เป็นพวกอินเทลเล็กชวลเหมือนกันบอกเลิกไม่ทำงานส่วนรัฐบาลนั้นไม่อยากจะยอมเพราะเห็นว่าราษฎรทั่วไปคงไม่ต้องการปาร์ลิเมนต์พวกอินเทลเล็กชวลไม่ยอมแพ้กระทำอะไรต่างๆแรงขึ้นทุกทีรัฐบาลไม่มีอำนาจพอจะข่มขืนเพราะคนโดยมากพากันเห็นด้วยตามพวกอินเทลเล็กชวลรัฐบาลหมดปัญญาตกลงให้ปาร์ลิเมนต์เมื่อวันที่19เดือนสิงหาคม
การปฏิวัติในรัสเซียปีนั้นคือการปฏิรูปการเมืองนั่นเองครับที่เหล่าคนมีการศึกษาหรืออินเทลเล็กชวลลุกขึ้นมาเรียกร้องสิทธิในการปกครองประเทศบ้างแต่สำหรับจักรวรรดิรัสเซียต้องถือว่าเป็นการปฏิวัติอย่างที่เจ้าฟ้าจักรพงศ์ทรงใช้คำว่า revolution ทีเดียวครับเพราะดูจากประวัติศาสตร์จะเห็นว่ารัสเซียเป็นประเทศที่ปกครองแบบรวมศูนย์อำนาจไว้ที่พระเจ้าแผ่นดินมาตลอดเริ่มตั้งแต่พระเจ้าอีวานที่3ซึ่งประกาศความเป็นเอกราชจากการปกครองของอาณาจักรมองโกลในศตวรรษที่15ระบอบการปกครองแบบพระเจ้าซาทรงเป็นผู้ปกครองสูงสุดของประเทศนี้ใช้ติดต่อกันมาจนเข้าศตวรรษที่19เมื่อสภาพบ้านเมืองในทวีปยุโรปเปลี่ยนไปผู้คนมีการศึกษามากขึ้นมีการก่อตั้งพรรคปฏิวัติสังคมนิยมเมื่อปีคริสต์ศักราช1901แต่ตอนนั้นทางการสามารถปราบปรามและคุมสถานการณ์ได้แต่ก็ถือได้ว่าแนวคิดที่ว่าประชาชนควรจะมีสิทธิ์มีเสียงในการปกครองประเทศเริ่มลงรากปักฐานในรัสเซียแล้วครับกลับมาที่รัสเซียในปีค.ศ.1905ถึงแม้พระเจ้าซาจะทรงให้มีสภาแล้วก็ตามเรื่องก็ไม่จบแค่นั้นครับตามความในพระหัตถเลขาของเจ้าฟ้าจักรพงศ
์แต่ปาร์ลิเมนต์นั้นเลือกเอาแต่คนที่รัฐบาลไว้ใจคือพวกที่มีเงินมากๆและพวกราษฎรแท้ๆทำกฎหมายเป็น2ภาคสำหรับราษฎรภาคหนึ่งคนมีเงินอีกภาคหนึ่งผู้คนในระหว่างคือพวกคนรู้เรียนโปรเฟสเซอร์ต่างๆหมอความนักเรียนยูนิเวอร์ซิตี้คนทำงานไม่ได้เลือกผู้แทนเข้าปาร์ลิเมนต์ทั้งสิ้นเพราะพวกเหล่านี้ไม่มีเงินมากพอตามที่กำหนดในกฎหมายใหม่แล้วก็ไม่ใช่ราษฎรพวกเหล่านี้ไม่พอใจเป็นธรรมดาเลยวุ่นต่อไปอีกร้องขอให้การเลือกนั้นให้เป็นทั่วไปหมดไม่ว่าใครทีเดียวแล้วขอการันตีต่างๆตามที่ในเมืองยุโรปมีทุกแห่งคือการันตี of personal freedomfreedom of speech, freedom of conscience, freedom of meeting, freedom of press.
การต่อสู้เพื่ออำนาจระหว่างพระเจ้าซากับฝ่ายอินเทลเล็กชวลดำเนินติดต่อกันหลายปีครับพระเจ้าซาโดยนักการเมืองที่ทรงไว้พระทัยทรงยุบสภาบ้างฝ่ายอินเทลเล็กชวลแข็งขันจนดึงอำนาจการเมืองกลับคืนไปได้มั่งจนถึงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเมื่อรัสเซียแพ้การสู้รบครั้งแล้วครั้งเล่าประชาชนยากลำบากภาวะการเมืองสุกงอมจนพรรคคอมมิวนิสต์บอลชีวิกลุกขึ้นปฏิวัติเมื่อปีค.ศ.1917ล้มระบบกษัตริย์และนำพระเจ้าซากับพระราชวงศ์ประหารชีวิตในปีถัดมาการจัดทำสารคดีชุดสารวังหลวงนี้ได้รับความร่วมมือจากอาจารย์เฮนรี่กินสเบิร์กจากหอสมุดแห่งชาติอังกฤษซึ่งเป็นสถานที่เก็บพระราชหัตถเลขาและพระหัตถเลขาประวัติศาสตร์ชุดนี้ไว้ให้ประชาชนทั่วไปได้ชมซึ่ง BBC ขอขอบคุณมาณที่นี้ครับ
อ
การสมรสมีขึ้นที่โบสถ์นิกายกรีกชื่อเซนต์ทรินิตี้เป็นพิธีที่ทำกันอย่างธรรมดาไม่มีอะไรหรูหราเป็นพิเศษเป็นการยากที่จะเก็บทุกอย่างเป็นความลับแต่การรักษาความลับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับฉันถ้าพ่อแม่ฉันรู้เรื่องก็ต้องเป็นเรื่องคอขาดบาดตายทีเดียวเพราะไม่เคยมีมาก่อนที่เจ้านายไทยซึ่งเป็นพระราชโอรสของกษัตริย์ที่เป็นพุทธศาสนิกชนเพียงชาติเดียวในโลกจะมาทำพิธีสมรสในโบสถ์คริสต์ศาสนาน
ั่นคือข้อความในลายพระหัตถ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถกรมหลวงพิษณุโลกประชานาถที่ทรงมีไปถึงอีวานสเตปานอวิชเดสนิสกี้พี่ชายของสตรีชาวรัสเซียที่ทรงพบรักและทรงสมรสด้วยเมื่อปีค.ศ.1906ซึ่งเราถ่ายทอดมาจากหนังสือแคทยาและเจ้าฟ้าสยามนะครับสตรีผู้นี้คือเอคาเทรินาอีวานโนวาเดสนิสกายาซึ่งต่อมาคือหม่อมแคทรินจักรพงศ์ณอยุธยาการสมรสครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชบิดาไม่ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตซึ่งก็สร้างปัญหากับความขัดแย้งระหว่างสองพระองค์เป็นเวลาหลายปีหลังจากนั้นครับโดยเฉพาะเรื่องที่ว่าควรจะให้ฐานันดรศักดิ์แก่พระโอรสของเจ้าฟ้าจักรพงศ์ไหมซึ่งจะเห็นได้จากสารติดต่อระหว่างสองพระองค์ในช่วงปีรัตนโกสินทร์ศก127ตรงกับค.ศ.1908ที่เรานำมาเสนอในศาลวังหลวงวันนี้ครับ
ถึงเล็กถ้าจะสังเกตตามหนังสือที่มีมาตอนต้นว่าได้ยอมไว้ว่าจะไม่ให้เป็นเจ้าก็ได้เพราะเวลานั้นลูกยังไม่มีครั้นมีลูกแล้วกลับใจสงสารขอให้เป็นเจ้านี่ก็เป็นตัวอย่างความคิดและถ้อยคำไม่ยั่งยืนจะว่าเสียเกียรติยศเสด็จแม่พ่อก็เสียเหมือนกันคิดเห็นว่าถ้าให้เป็นเจ้าจะมีท่าทางเสียเกียรติยศมากกว่าที่จะไม่ยอมให้เป็นเจ้าลูกเต้าอื่นๆก็ยังมีอยู่มากถ้ายอมลงครั้งนี้จะเป็นตัวอย่างต่อไปจะพากันกำเริบไปเมื่อไปคบหาผู้หญิงฝรั่งก็ต้องให้เป็นไปตามธรรมเนียมฝรั่งซึ่งลูกเช่นนี้ไม่มีแห่งใดนับว่าเป็นเจ้าจึงขอบอกเป็นคำขาดว่าไม่ยอมให้เป็นเจ้า
พระโอรสของเจ้าฟ้าจักรพงศ์พระองค์นี้ตอนประสูติได้พระราชทานพระนามจากสมเด็จพระนางเจ้าสาวภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถพระอัยยิกาว่าหม่อมเจ้าพงศ์จักรพงศ์นะครับทรงเปลี่ยนพระนามเป็นจุลจักรพงศ์และได้สถาปนาขึ้นเป็นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวครับการมีพระชายาเป็นชาวตะวันตกสร้างความอิหลักอิเหลือมากมายภายในราชสำนักขณะนั้นนะครับอย่างในปีคริสต์ศักราช1908เจ้าฟ้าจักรพงศ์ทรงมีพระประสงค์จะพาหม่อมแคทรินเสด็จยุโรปแต่รัชกาลที่5ทรงขัดว่าจะให้หม่อมแคทรินตามเสด็จในฐานะอะไรฟังสารโต้ตอบระหว่างสองพระองค์ครับ
ตามพระราชกระแสถามถึงการที่ข้าพระพุทธเจ้าจะทำอย่างไรกับภรรยาในเวลาไปยุโรปนั้นตามความคิดของข้าพระพุทธเจ้านั้นถือแบบ Morganatic Wife ของฝรั่งที่เขามีอยู่คือเมื่อเจ้าผู้เป็นสามีจะต้องไปในที่ใดๆในตำแหน่งเจ้าเช่นเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินเฝ้าเจ้านายภรรยาผู้มิได้เป็นเจ้าก็ไม่ไปด้วยและไม่เกี่ยวข้องอันใดเลยถ้าเวลาเจ้าผู้เป็นสามีเที่ยวเตร่เป็นปกติอย่างคนสามัญภรรยาก็ไปด้วยได้อย่างสามัญอีกประการหนึ่งเพื่อที่จะไม่ให้เป็นการล่ำลือว่าเจ้าไทยมีเมียฝรั่งอื้ออึงทั่วไปข้าพระพุทธเจ้าได้คิดไว้ว่าเวลาไปเที่ยวธรรมดาในเมืองต่างๆจะไม่บอกชื่อเป็นเจ้า
เล็กที่จะเดินทางตามที่ว่านั้นเป็นการถูกต้องการเปลี่ยนชื่อเป็นพิธีที่สำเร็จประโยชน์แท้เพียงลงชื่อในบัญชีโฮเทลแต่นอกจากนั้นไม่สำเร็จประโยชน์อันใดเลยเป็นแต่ทางแก้เรียกของฝรั่งเท่านั้นถ้าใครเขารู้จักก็ออกหน้าทันทีพ่อก็เคยใช้มาเช่นนั้นแล้วดูเหมือนไม่จำเป็นที่จะต้องพูดเพราะเล็กจะเข้าใจอยู่แล้วแต่เพราะพ่อเป็นพ่อพูดเสียตรงนี้ดีกว่านั่นคือการที่มีเมียฝรั่งนั้นถึงจะไม่มีข้อเสียร้ายกาจอย่างที่มีคนเห็นกันบ้างก็ตามแต่เป็นเรื่องที่เห็นขันอยู่ในใจทั้งไทยทั้งฝรั่งเป็นการที่จะแก้ให้หายไม่ได้จึงเป็นการจำเป็นที่จะระวังอย่าให้ตกอยู่ในที่น่าเกลียดหรือน่าหัวเราะเยาะยิ้มการที่จะป้องกันเช่นนี้ถ้าคิดทำแล้วอาจป้องกันได
้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถทรงหย่ากับหม่อมแคทรินเม เมื่อปีพุทธศักราช2462และทรงมีพระชายาอีกพระองค์หนึ่งไม่นานหลังจากนั้นนะครับคือหม่อมเจ้าหญิงชาวลิตโอภาสรพีพัฒน์พระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ซึ่งเป็นพระเชษฐาต่างพระมารดาของเจ้าฟ้าจักรพงษ์เองการจัดทำสารคดีชุดสารวังหลวงนี้ได้รับความร่วมมือจากอาจารย์เฮนรี่กินสเบิร์กจากหอสมุดแห่งชาติอังกฤษซึ่งเป็นสถานที่เก็บพระราชหัตถเลขาและพระหัตถเลขาประวัติศาสตร์ชุดนี้ไว้ให้ประชาชนทั่วไปได้ชมซึ่ง BBC ขอขอบคุณมาณที่นี้ครับ
การที่เป็นเช่นนี้เพราะความปรารถนารวบยอดนั้นไม่มีเสมอกันความรู้สึกได้เสียดีชั่วนั้นเฉพาะตัวไปหมดทั้งเฉพาะตัวเช่นนั้นก็ไม่ใช่ปรารถนาดีอย่างยิ่งด้วยกันทุกคนพอไปได้แล้วก็แล้วกันเป็นที่รื่นรมสบายใจว่าดีแล้วใครทะเยอทะยานมากอย่างเช่นพ่อก็เผาผลาญหัวใจตัวไปเองหาคู่คิดไม่ได้เมื่อแผ่นดินอ้ายกระโตมีคนคิดอยู่คนเดียวมันจะไปที่ไหนไหว
นั่นคือพระราชหัตถเลขาที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงมีไปถึงสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถกรมหลวงพิษณุโลกประชานาถพระราชโอรสซึ่งตอนนั้นทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการทหารบกนะครับที่มาของพระราชหัตถเลขาฉบับนี้เกิดจากการพิพาทเรื่องข้าวระหว่างสยามกับสิงคโปร์ซึ่งเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษอยู่ในขณะนั้นซึ่งพระองค์ไม่ทรงพอพระทัยกับการปฏิบัติงานของข้าราชการ
เรื่องราวนั้นคือทูตอังกฤษมีหนังสือมาถึงกรมท่าว่าเจ้าเมืองสิงคโปร์ขอให้บอกรัฐบาลว่าข้าวขาวที่สียังขัดนั้นมดหมอทั้งหลายลงเนื้อเห็นและได้ทดลองเป็นแน่แล้วว่าให้เกิดโรคแบรี่แบรี่รัฐบาลจะเห็นทางที่จะจัดการอย่างไรให้เจ้าของโรงสีเปลี่ยนจากสีข้าวขาวขัดซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งโรคภัยถ้าหากว่าไม่ทำอะไรได้เมืองเหล่านั้นจะห้ามไม่ให้ซื้อข้าวหรือให้ซื้อแต่น้อยที่สุด
รัชกาลที่5ทรงเล่าให้เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฟังว่ากรมท่าได้รับหนังสือจากทูตอังกฤษตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์แต่ก็นิ่งอยู่จนทางอังกฤษถามมาอีกครั้งในเดือนพฤษภาคมนะครับและพระองค์เพิ่งจะทรงทราบเรื่องนี้เมื่อกลางเดือนมิถุนายนก่อนจะมีพระราชหัตถเลขาฉบับนี้ได้2วันฟังพระองค์ทรงเอ่ยถึงการทำงานของรัชกาลไทยในยุคนั้นนะครับ
จะว่าเป็นคอมเมอร์เชียลหรือออฟฟิเชียลอะไรก็ตามแต่เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องดูแลเพราะการค้าข้าวเป็นชีวิตของเมืองไทยกลับเห็นว่าไม่ใช่หน้าที่ของรัฐบาลเป็นการคอมเมอร์เชียลต่างหากจะบ่นไปก็ผลที่จะพันนาอีกข้อหนึ่งได้หารือไปยังกระทรวงเมืองแล้วก็เป็นสิ้นหน้าที่กระทรวงต่างประเทศกระทรวงเมืองก็เห็นว่าตัวไม่ได้บังคับบัญชาการค้าขายที่หลังพุ่งส่งไปกระทรวงเกษตรเกษตรก็ไม่รู้สึกว่าเคยบังคับบัญชาอะไรในการโรงสีไม่ใช่หน้าที่ของกระทรวงทั้งสองที่จะนำความขึ้นทุนพ่อจึงอยากรู้ว่าใครเป็นรัฐบาลที่ฝรั่งเขาเรียกว่า Government of Siam ต่างคนต่างไม่รู้สึกหมดจะว่าพ่อเป็นทำไมไม่บอกตามที่เขาขอให้บอกเมื่อเป็นเช่นนี้จึงได้เห็นว่ามันไม่มีหลักอะไรในราชการเลย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชเมื่อปีพุทธศักราช2411ขณะมีพระชนมายุ 15 พรรษาเสด็จประพาสประเทศเพื่อนบ้านครั้งแรก2ปีหลังจากนั้นเพื่อทอดพระเนตรกิจการบ้านเมืองที่ชาวยุโรปปกครองอยู่พระองค์เสด็จประพาสยุโรปด้วยนะครับซึ่งทรงนำสิ่งที่ได้ทรงพบเห็นมาพัฒนาบ้านเมืองหลายอย่างให้ทันสมัยแบบตะวันตกเช่นการปฏิรูประเบียบบริหารราชการแผ่นดินจากระบบจตุสดมมาเป็นระบบกระทรวงทรงปรับปรุงระบบการศึกษาการสาธารณสุขการทหารการคมนาคมการชลประทานการยุติธรรมและการเลิกทาสในรัชสมัยของพระองค์สยามจำเป็นต้องเสียดินแดนบางส่วนเพื่อแลกกับสิทธิสภาพนอกอาณาเขตให้ศาลไทยมีอำนาจบังคับคนในบังคับของประเทศตะวันตกที่พยายามแผ่อิทธิพลเข้าไปในเอเชียและต้องการเอาสยามเป็นเมืองขึ้นนะครับพระองค์ทรงส่งพระราชโอรสหลายพระองค์ไปศึกษาในยุโรปเพื่อเอาความรู้กลับไปช่วยบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งในรัชสมัยของพระองค์นั้นบรรดาเสนาบดีกระทรวงต่างๆส่วนใหญ่คือพระราชโอรสหรือพระอนุชาของพระองค์ครับพระราชหัตถเลขาฉบับที่รับฟังอยู่นี้ลงวันที่17มิถุนายนรัตนโกสินทร์ศก129ตรงกับปีพุทธศักราช2453เป็นฉบับสุดท้ายที่ทรงมีไปถึงเจ้าฟ้าจักรพงศ์ก่อนจะเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่23ตุลาคมปีเดียวกันนั้นครับ
ตัวอย่างที่ยกมาให้เห็นแต่เรื่องเดียวนี้เพื่อจะให้เห็นว่าความท้อถอยใจอันเกิดขึ้นในใจพ่อเนืองๆนั้นเป็นด้วยเหตุใดเป็นอย่างไรพอคิดเห็นอยู่เสมอว่าผลแห่งการที่ได้ทำมา43ปีนี้ได้เพียง1ครึ่งหรือ2ส่วนยังอีก8ครึ่งหรือ8ส่วนจะเอาอายุอานามที่ไหนมาทำได้สำเร็จมันขาดคู่คิดคู่ทะยานซึ่งถึงจะนึกอะไรๆไปก็ไม่เห็นทางสำเร็จจึงเป็นเครื่องหนักทุ่มถมอยู่ในใจไม่รู้ที่จะปลดวางลงแห่งใดได้ลงท้อใจว่าเมืองเราเห็นจะไปไม่รอดเสียแล้วเพราะคนดีไม่เกิดอย่างเช่นเมืองอื่นที่เขาจำเริญนั้น
การจัดทำสารคดีชุดสารวังหลวงนี้ได้รับความร่วมมือจากอาจารย์เฮนรี่กินสเบิร์กจากหอสมุดแห่งชาติอังกฤษซึ่งเป็นสถานที่เก็บพระราชหัตถเลขาและพระหัตถเลขาประวัติศาสตร์ชุดนี้ไว้ให้ประชาชนทั่วไปได้ชมซึ่ง BBC ขอขอบคุณมาณที่นี้ครับตอนนี้ผลัดแผ่นดินแล้วครับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เสด็จขึ้นครองราชเมื่อเดือนตุลาคมพุทธศักราช2453โดยพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกจัดขึ้นในเดือนธันวาคมปีถัดมาส่วนตำแหน่งรัชทายาทได้แก่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถกรมหลวงพิษณุโลกประชานาถซึ่งทรงดำรงตำแหน่งนี้ตราบจนเสด็จที่วงคตเมื่อกลางปีพุทธศักราช2463ทั้งสองพระองค์ทรงติดต่อกันเป็นประจำนะครับอย่างพระราชหัตถเลขาซึ่งทรงมีไปถึงพระราชอนุชาฉบับลงวันที่6มีนาคมรศ130ที่เราจะนำมาเสนอในวันนี
้ถึงเล็กเธอคงจะยังจำได้ดีอยู่ว่าเมื่อเธอกลับเข้ามาถึงกรุงเทพใหม่ๆฉันได้ทราบข่าวกระเซ็นกระซาอยู่ว่าได้มีผู้นำความอะไรๆไปพูดกับเธอโดยความหวังว่าบางทีเธอจะเป็นออปโปซิชันกับฉันฉันจึงรีบมีจดหมายไปบอกให้เธอรู้ตัวไว้ครั้งหนึ่งและได้ชวนเธอให้แสดงให้ปรากฏโดยกริยาและวาจาว่าเธอมิได้เป็นเช่นเขาคาดหมายเธอก็ได้กระทำมาแล้วโดยมากแต่บางทีจะยังไม่แจ่มแจ้งพอสำหรับคนบางจำพวกจึงยังไม่เข้าใจ
พระราชหัตถเลขาฉบับนี้และอีก 2-3 ฉบับที่ทรงมีไปถึงพระราชอนุชานั้นแสดงให้เห็นชัดเจนนะครับว่าการขึ้นครองราชของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีกระแสคัดค้านอยู่บ้างจากบุคคลบางกลุ่มที่มองว่าพระองค์ไม่ทรงเหมาะที่จะเป็นพระมหากษัตริย์และพระราชบัลลังก์น่าจะตกเป็นของเจ้าฟ้าจักรพงษ์แทนมาฟังข้อความในพระราชหัตถเลขาอีกฉบับหนึ่งนะครับฉบับนี้ลงวันที่9มีนาคมปีเดียวกัน
ฉันได้รับจดหมายของเธอเมื่อเช้านี้แล้วเห็นว่าบางทีเธอจะเข้าใจถ้อยคำฉันผิดเสียบ้างก็จะเก็บไปวิตกต่างๆโดยไม่จำเป็นจึงเรียบเขียนจดหมายฉบับนี้มาฉันพูดตามจริงเมื่อฉันบอกว่าในส่วนตัวเธอฉันไม่ได้มีความสงสัยเลยจนนิดเดียวว่าเธอจะตั้งตัวเป็นออปโปซิชันหรืออะไรเช่นนั้นเพราะนอกจากที่เธอจะเสียจริตเท่านั้นจึงจะคิดเช่นนั้นได้ที่ฉันตั้งใจจะว่านั้นคือฉันมีความหวาดเสียวอยู่ด้วยมีคนอยู่จำพวกหนึ่งซึ่งมีใจทุจริตคิดหาผลประโยชน์ในส่วนตัวอาจที่จะพยายามคอยแสดงและชี้แจงชักจูงให้คนที่เขาเข้าใจไปว่าถ้าจะคิดร้ายต่อฉันจะทำได้แต่โดยอาศัยยึดอยู่ที่ตัวเธอใครๆย่อมรู้อยู่ว่าถ้าเธอกับฉันไม่แตกกันแล้วก็จะมีกำลังมั่นคงอยู่และเมื่อมองดูท่าทางจะทำให้เธอเป็นออปโปซิชันไม่ได้จริงๆแล้วก็ต้องเดินแต้มใหม่ใช้วิธีพูดชวนชี้ให้คนเห็นอยู่ว่าสิ่งนั้นบ้างสิ่งนี้บ้างเป็นพยานอยู่ว่าเธอเป็นออปโปซิชันผู้ที่ได้รับแจ้งไปเช่นนี้ไม่มีสติปัญญาพอที่จะไตร่ตรองให้แลเห็นว่ามีเท็จและจริงอยู่แค่ใดก็หลงเชื่อตามไป ที่ฉันรู้เช่นนี้เพราะได้มีผู้นำความมาบอกฉันอยู่บ้างว่าเขาพูดกันอยู่ว่าเธอตั้งท่าเป็น opposition โดยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นฉันได้ฟังก็สะดุ้งและหวาดเสียวอยู่บ้างคือสันนิษฐานว่ามีบุคคลคนหนึ่งหรือพวกหนึ่งซึ่งตั้งใจ intrigue จะทำให้เกิดความร้าวฉานและถ้าฉวยว่ามีคนหลงไปเชื่อถือไอ้พวก intrigue เหล่านี้มากๆขึ้นอาจจะมีเหตุร้ายได้
ข้อความในพระราชาทะเลขาฉบับลงวันที่6มีนาคมนั้นจะสังเกตได้อีกอย่างครับว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทราบมานานแล้วว่ามีคนไม่พอใจพระองค์ลองฟังกันครับ
ส่วนข้อที่มีปรากฏอยู่ว่าความไม่พอใจของคนบางจำพวกได้มีมานานแล้วและมีเนื่องมาแต่ปลายแผ่นดินก่อนเขายกเหตุกันว่าเพราะการค้าขายทรุดโทรมการเพาะปลูกไม่เป็นผลดีแต่รัฐบาลไม่ได้คิดอ่านจัดการแก้ไขให้ดีขึ้นเลยในส่วนตัวฉันถ้าฉันจะเริ่มติโทษบ้างแล้วจะเริ่มซัดบ้างแล้วฉันอาจจะกล่าวได้หลายข้อเหมือนกันแต่ฉันเห็นว่าไม่เป็นผลดีอะไร
ในพระราชาทะเลขาฉบับนี้รัชกาลที่6ทรงชี้แจงให้เจ้าฟ้าจักรพงษ์ทราบถึงหลายๆเรื่องนะครับซึ่งเรื่องสำคัญเรื่องนึงที่เราจะนำมาเสนอในตอนต่อไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับเสือป่าที่สร้างความไม่พอใจในหมู่นายทหารบางกลุ่มพระราชาทะเลขาฉบับนี้ยาวถึง35หน้าและดูจะเป็นฉบับเดียวครับที่มีปัดจิ๋มลิขิตด้วย
ปอลอฉันจำจะต้องแสดงความซื่อตรงต่อเธอและต้องบอกให้รู้ตัวว่าหนังสือฉบับนี้ฉันได้คัดสำเนาไว้ฉบับหนึ่งกับได้แจ้งข้อความไว้ให้คนบางคนที่ฉันไว้วางใจได้ทราบไว้ด้วยเพื่อจะได้เป็นพยานเพราะเวลานี้ฉันต้องระวังตัวอยู่มากไม่ใช่ว่าฉันจะมีความสงสัยในตัวเธอเองนั้นหามิได้แต่เวลานี้เป็นเวลาฉุกละหุกอยู่ฉันต้องการความแน่ใจเท่านั้น
การจัดทำสารคดีชุดสารวังหลวงได้รับความร่วมมือจากอาจารย์เฮนรี่กินสเบิร์กจากหอสมุดแห่งชาติอังกฤษซึ่งเป็นสถานที่เก็บพระราชาทะเลขาและพระหัตถ์ทะเลขาประวัติศาสตร์ชุดนี้ไว้ให้ประชาชนทั่วไปได้ชมซึ่ง BBC ขอขอบคุณมาณที่นี้ครับตอนที่แล้วเรานำพระราชาทะเลขาของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ฉบับลงวันที่6มีนาคมรศ130มาเสนอนะครับโดยข้อความในนั้นบ่งถึงความวิตกต่อเหตุการณ์บ้านเมืองที่ดูจะคับขันเนื่องจากทรงเห็นว่ากำลังมีความพยายามยุยงให้พระองค์กับพระราชอนุชาคือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถกรมหลวงพิษณุโลกประชานาถซึ่งเป็นพระยุพราชต้องแตกแยกกัน
ข้อที่ได้มีนายทหารให้การพูดไปเป็นทีเหมือนหนึ่งว่าการครั้งนี้คิดสำหรับเธอนั้นเขาจะได้พูดไปด้วยความมุ่งหมายอย่างใดก็ตามในส่วนตัวฉันเองขอให้เธอเชื่อเถิดว่าฉันไม่ได้มีความสงสัยในส่วนตัวเธออย่างหนึ่งอย่างใดแม้แต่นิดเดียวเลยแต่ในส่วนที่ผู้อื่นจะคิดจะเห็นหรือจะพูดกันต่อไปอย่างใดนั้นเป็นการยากที่จะห้ามความคิดหรือห้ามปากเขาได้
พระราชทะเลขาฉบับนี้มีขึ้นหลังจากเกิดเหตุการณ์สำคัญเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านั้นคือในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์มีการจับกุมนายทหารข้าราชการและพลเรือนจำนวนหนึ่งที่คิดก่อการปฏิวัตินะครับนับเป็นคณะก่อการปฏิวัติคณะแรกของไทยเรียกกันว่าคณะรศ130เอกสารประวัติศาสตร์ระบุว่าคณะรศ130ต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองไปเป็นระบอบพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญโดยจะทูลเชิญเจ้าฟ้าจักรพงษ์ขึ้นครองราชแทนพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือไม่ก็เปลี่ยนไปเป็นระบอบสาธารณรัฐที่มีประธานาธิบดีเป็นประมุขซะเลยซึ่งในการพิจารณาคดีก็มีนายทหารบางคนให้การในทำนองว่าคิดทำไปเพื่อเจ้าฟ้าจักรพงษ์อย่างที่ระบุไว้ในพระราชทะเลขานะครับคณะก่อการนี้บางคนถูกพิพากษาลงโทษประหารชีวิตแต่ต่อมาก็ได้รับการลดโทษเหลือเป็นจำคุกตลอดชีวิตครับThank you. กรณีที่เป็นปัญหาในตอนนั้นและเป็นประเด็นหนึ่งที่คณะรส130หยิบยกขึ้นมาเป็นข้ออ้างในการก่อการครั้งนี้คือการที่รัชกาลที่6ทรงตั้งกองเสือป่าขึ้นนะครับระหว่างที่ทรงศึกษาอยู่ในอังกฤษพระองค์ทรงชื่นชอบกิจการกองกำลังรักษาดินแดนหรือ Territorial Army ของอังกฤษมากและทรงนำมาเป็นแบบอย่างของกองเสือป่าโดยมีพระราชประสงค์ที่จะให้เสือป่าเป็นเสมือนกองกำลังทหารอาสารักษาดินแดนเพื่อสนับสนุนภารกิจของทหารประจำการปกติโดยทรงใช้จ่ายจากเงินพระคลังข้างที่ครับความที่ทรงสนพระทัยกิจการของเสือป่ามากก็ดูจะทำให้นายทหารบางคนไม่พอใจโดยเฉพาะในตอนแรกที่ทรงห้ามทหารเป็นสมาชิกเสือป่าพระราชทะเลขาฉบับลงวันที่6มีนาคมนี้ได้ทรงชี้แจงให้เจ้าฟ้าจักรพงศ์ทราบถึงกรณีเสือป่าครับ
ฉันรู้สึกว่าเป็นเคราะห์ร้ายอันหนึ่งที่ทหารเข้าใจผิดในเรื่องสโมสรเสือป่านี้มาแต่แรกความมุ่งหมายของฉันเธอก็ย่อมทราบอยู่แล้วว่าในชั้นต้นฉันไม่คิดให้ทหารเป็นเสือป่าเพราะเห็นว่าไม่มีความจำเป็นเลยทหารดีกว่าเสือป่าอยู่แล้วเสือป่าเป็นแต่ผู้ที่มุ่งหมายจะทำการเป็นผู้ช่วยทหารเท่านั้นและฉันตั้งใจให้ทหารเป็นครูแท้ๆส่วนสโมสรฉันก็ตั้งใจจะให้ใช้ร่วมกันคือผู้ที่เป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตรแล้วไม่จำเป็นจะต้องเป็นสมาชิกเสือป่าด้วยได้แต่งเครื่องทหารอยู่แล้วก็เป็นอันใช้สโมสรเสือป่าได้จะผิดกันอยู่กับสามัญสมาชิกก็แต่เพียงจะใช้ได้เฉพาะตัวจะพาสหายไปด้วยอย่างสามัญสมาชิกไม่ได้เท่านั้นแต่ข้อนี้ไม่ช้าก็ปรากฏขึ้นว่าทหารไม่ได้เข้าใจความมุ่งหมายอันนี้ของฉันเลยมันกลับเกิดมีเสียงแค้นๆขึ้นว่าไม่ยอมให้มีโอกาสเข้าสมาคมกับเพื่อนข้าราชการและทหารจะไม่มีโอกาสได้เข้าใกล้ชิดพระองค์ของพระเจ้าแผ่นดินเท่าพลเรือน
กองเสือป่าตั้งขึ้นเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2454และอีก2เดือนถัดมาคือวันที่1กรกฎาคมก็มีการจัดตั้งกองลูกเสือประเทศไทยเป็นประเทศที่3ที่จะตั้งกองลูกเสือขึ้นในโลกนะครับสืบต่อจากอังกฤษและสหรัฐอเมริกากิจการลูกเสือยังอยู่จนถึงทุกวันนี้แต่กิจการเสือป่าสลายไปนับจากที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2468การจัดทำสารคดีชุดสารวังหลวงได้รับความร่วมมือจากอาจารย์เฮนรี่กินสเบิร์กจากหอสมุดแห่งชาติอังกฤษซึ่งเป็นสถานที่เก็บพระราชทะเลขาและพระหัตถ์ทะเลขาประวัติศาสตร์ชุดนี้ไว้ให้ประชาชนทั่วไปได้ชมซึ่ง BBC ขอขอบคุณมาณที่นี้ครับเราได้ฟังไปแล้วว่าการที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงก่อตั้งกองเสือป่าขึ้นหลังจากเสด็จขึ้นครองราชใหม่ๆได้สร้างปัญหาในหมู่นายทหารบางกลุ่มและเป็นสาเหตุหนึ่งที่คณะรส130ยกขึ้นมาเป็นข้ออ้างในการคิดก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับวันนี้เราจะมาฟังกันถึงพระราชดำริการจัดตั้งสมาคมอีกแห่งหนึ่งขึ้นมาซึ่งก็ได้สร้างปัญหาไม่น้อยเหมือนกันโดยจะฟังจากเนื้อความในพระราชทะเลขาลงวันที่16มิถุนายนรส131ตรงกับพุทธศักราช2455ที่ทรงมีไปถึงสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถกรมหลวงพิษณุโลกประชานาถพระราชอนุชาครับ
จดหมายของเธอเรื่องจิตรดาสมาคมนั้นได้รับและอ่านทราบความแล้วฉันขอชี้แจงเพิ่มเติมอีกบ้างพอสมควรการที่จะตั้งสมาคมหรือสโมสรขึ้นใหม่ฉันได้คิดอยู่แล้วเหมือนกันว่าน่าจะมีเครื่องที่จะทำให้กวนใจได้บ้างจึงได้คิดหาทางป้องกันความกวนใจไว้แล้วจะยกตัวอย่างได้บางข้อคือ 1. จะตั้งขึ้นเป็นอย่างเงียบๆโดยไม่ให้เอิกกระเริกคือให้เป็นสโมสรสำหรับในบ้านแท้ไม่ให้เป็น public institution อย่างเสือป่า 2. ความมุ่งหมายก็ไม่ให้มีอะไรนอกจากให้เป็นโซเชียลคลับอย่างเดียวไม่ให้เกี่ยวไปในทางราชการเลย3. มีข้อห้ามมิให้สมาชิกเที่ยวโฆษณาการใดๆที่จะได้พูดหรือได้ทำให้สโมสรนี่ก็คือประสงค์จะไม่ให้ไปเที่ยวคุยอวดดีว่าการที่เป็นสมาชิกเก่งอย่างนั้นดีอย่างนี้ 4. มีข้อห้ามมิให้สมาชิกไปเที่ยวกล่าวเกลี้ยกล่อมใครๆให้เข้าสมาคมโดยขู่ว่าไม่เข้าจะมีความเสื่อมเสียหรือถ้าได้เข้าจะได้ประโยชน์อันดีในทางราชการ 5. จำกัดจำนวนสมาชิกให้น้อยเพื่อจะได้คอนโทรลกันง่ายๆ
จากพระราชทะเลขาฉบับนี้จะสังเกตเห็นว่าในหลวงรัชกาลที่6ทรงเรียนรู้ประสบการณ์จากกรณีกองเสือป่านะครับว่าไม่ว่าจะทรงระมัดระวังแค่ไหนก็ต้องโดนบางคนตำหนิอยู่ดี
แต่ตรองๆดูต่อไปก็มาเห็นเสียว่าการที่คนจะพูดจะโจทย์อะไรกันไปต่างๆนั้นยากที่จะห้ามจะกันได้มีอยู่ก็แต่จะทำอย่างไรให้มีเรื่องโจทย์กันน้อยที่สุดเท่านั้นเรื่องจิตรดาสมาคมนี้เชื่อว่าอย่างไรอย่างไรก็คงต้องโจทย์กันไปพักหนึ่งจึงต้องคอยระวังอยู่แต่ไม่ให้สมาชิกแห่งสมาคมนี้เองประพฤติตนให้เขาโจทย์กันต่อไปได้นานๆเท่านั้นถ้าระวังไว้ไม่เอิกกระเริกไม่อวดดีกันไปและพยายามให้คนทั้งหลายเห็นเสียว่าการที่เข้าเป็นสมาชิกไม่เป็นของวิเศษไปกว่าคนอื่นๆแล้วบางทีไม่ช้าก็จะสงบไปได้เอง
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดในอังกฤษและทรงเข้าศึกษาวิชาการทหารต่อที่วิทยาลัยนร้อยทหารบกแซนเฮิร์สต์ในปีค.ศ.1901ระหว่างที่ประทับอยู่ในอังกฤษพระองค์ทรงก่อตั้งสมาคมแห่งหนึ่งขึ้นเพื่อเป็นที่พบปะของบรรดานักเรียนไทยในอังกฤษนะครับในชื่อว่าสามัคคีสมาคมนับเป็นสมาคมสำหรับคนไทยในต่างแดนอย่างเป็นทางการแห่งแรกปัจจุบันสามัคคีสมาคมไม่ได้จำกัดวงอยู่ในเฉพาะในหมู่นักเรียนเท่านั้นนะครับแต่ขยายวงออกไปยังคนไทยที่อยู่อาศัยหรือทำงานในอังกฤษด้วยสำหรับพระราชประสงค์ของพระองค์ในการจัดตั้งจิตรดาสมาคมขึ้นนั้นพอจะประมวลได้จากพระราชหัตถเลขาที่ทรงมีไปถึงเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถฉบับลงวันที่20มิถุนายนรศ.131
การที่จะตั้งจิตรดาสมาคมขึ้นนั้นก็เพื่อปรารถนาความสำราญในเมื่อว่างราชการพอให้ได้มีเวลาพบปะกันคุยกันเล่นบ้างและการที่ผู้ชอบพอกันจะชักชวนกันตั้งเป็นสามัคคีสมาคมหรือโซเชียลคลับขึ้นก็ต้องเป็นไปโดยมงคลและโดยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเข้าใจความประสงค์ซึ่งกันและกันไว้วางใจซึ่งกันและกันซึ่งต้องแน่ใจแล้วว่าการที่จะตั้งขึ้นนั้นจะเป็นการปราศจากความรำคาญใจแห่งสมาชิกจึงจะควรตั้งขึ้นแต่จิตรดาสมาคมนี้พอตั้งขึ้นก็มีเหตุซึ่งเห็นปรากฏว่ามีผู้ซึ่งได้รับชวนมาเป็นสมาชิกได้เข้าใจความประสงค์แห่งสมาคมนี้ผิดคิดเห็นเป็นการใหญ่โตเกินไปจึงเป็นหนทางซึ่งอาจนำความรำคาญมาให้แก่ฉันและสมาคมได้เป็นอันมากคืออาจมีความเข้าใจผิดกันไปได้ต่างๆดังเธอได้ชี้แจงมาแล้วในจดหมายบอกกล่าววอร์นิ่งของเธอและเมื่อแลเห็นอยู่แล้วว่าการเริ่มขึ้นแห่งจิตรดาสมาคมมิได้เป็นไปโดยเรียบร้อยและเป็นมงคลแล้วควรให้ยุติไว้ไม่จัดตั้งเป็นสมาคมอย่างแต่ก่อนต่อไปแปลว่าจิตรดาสมาคมเป็นอันเลิกแต่วันที่19มิถุนายนเป็นต้นไป
การจัดทำสารคดีชุดสารวังหลวงได้รับความร่วมมือจากอาจารย์เฮนรี่กินสเบิร์กจากหอสมุดแห่งชาติอังกฤษซึ่งเป็นสถานที่เก็บพระราชทะเลขาและพระหัตถ์ทะเลขาประวัติศาสตร์ชุดนี้ไว้ให้ประชาชนทั่วไปได้ชมซึ่ง BBC ขอขอบคุณมาณโอกาสนี้ครับราชหัตถเลขาของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่จะนำเสนอวันนี้ลงวันที่11ธันวาคมพุทธศักราช2457ครับตอนนั้นเป็นช่วงที่สงครามโลกครั้งที่1เพิ่งจะเปิดฉากได้ไม่กี่เดือนโดยมีเยอรมนีออสเตรียฮังการีกับตุรกีอยู่ฝ่ายหนึ่งอังกฤษฝรั่งเศสอิตาลีรัสเซียสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นอีกฝ่ายหนึ่งพระราชหัตถเลขาฉบับนี้พระองค์ทรงมีไปถึงสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถกรมหลวงพิษณุโลกประชานาถพระราชอนุชาซึ่งตอนนั้นทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการทหารบก เนื้อความพูดถึงการลงโทษทางวินัยนายทหารคนหนึ่งซึ่งไม่ได้ระบุชัดเจนนะครับว่าได้ทำความผิดสถานใดแต่พระองค์ได้ทรงพาดพิงไปถึงการทหารเยอรมนีด้วย
ฉันได้เห็นคำอธิบายความผิดของนายร้อยตรีพัชชัยเทวะนั้นแล้วเป็นที่พอใจมากถูกใจฉันจริงๆความประพฤติอย่างนายร้อยตรีพัชนั้นตามความเห็นของฉันเห็นว่าเป็นเพราะเหตุ2ประการประการที่1เพราะอินฟลูเอนซ์ไม่ดีแห่งผู้ที่ได้ไปศึกษาวิชาทหารมาจากเยอรมนีได้เคยเห็นนายทหารเยอรมันประพฤติตนเป็นนายพลทหารเสียทุกสถานเห็นพลทหารเป็นขี้ข้าเสียทีเดียวทั้งการสั่งสอนของทหารเยอรมันก็ให้เป็นไปในทางนั้นเสียด้วยเพราะเขาแปลคำว่าวินัยผิดกับคนอื่นๆเช่นอย่างไอ้คนที่ปลอมตัวเป็นนายทหารไปที่เกอร์เปนิกไปออกคำสั่งแก่นายสิบพลทหารที่นั่นให้จับตัวนครอภิบาลคุมไปเบอร์ลินดังนี้ไม่มีที่จะเกิดขึ้นได้ที่ไหนนอกจากเยอรมนีเพราะไม่มีแห่งใดที่ทหารต้องฟังบังคับบัญชาแห่งนายทหารผู้ที่ไม่ได้มีอำนาจบังคับบัญชาโดยตรงทุกอย่างทุกประการไปอีกประการหนึ่งในเยอรมนีเขาพอใจสอนว่า might is right เพราะฉะนั้นทหารจึงเห็นพลเมืองเป็นหมาหมดและอาจจะทำร้ายอย่างไรอย่างไรก็ได้เช่นเรื่องยุ่งที่เมืองซาเบิร์นเป็นต้นนี้เป็น militarism ชนิดที่ฉันเกลียดที่สุดและมั่นใจอยู่ว่าเป็นของที่คนไทยหมู่มากก็เกลียดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะยอมให้นายทหารซึ่งเป็นคนหมู่น้อยใช้อำนาจอันไม่ชอบธรรมข่มเหงพลเมืองซึ่งเข้ามารับราชการเป็นทหารนั้นไม่ได้เป็นอันขาดการที่กระทรวงกลาโหมคอยห้ามปรามข้อนี้จึงเป็นที่พอใจฉันอย่างยิ่ง
สงครามโลกครั้งที่หนึ่งมีชนวนมาจากการลอบสังหารมกุฎราชกุมารฟรานซ์เฟอร์ดินานด์ของจักรวรรดิออสเตรียฮังการีที่เมืองซาราเยโวเมื่อเดือนมิถุนายนค.ศ. 1914โดยฝีมือของชาวเซิร์ฟบอสเนียชาตินิยมนะครับเซอร์เบียต้องการปลดดินแดนชาวสลาฟบางส่วนออกจากการเป็นอาณานิคมของออสเตรียและรวมตัวกันเป็นเซอร์เบียใหญ่ออสเตรียประกาศสงครามกับเซอร์เบียทำให้รัสเซียต้องเข้าช่วยเยอรมนีซึ่งอยู่ฝ่ายเดียวกับออสเตรียก็ประกาศสงครามกับรัสเซียบ้างส่งผลให้ฝรั่งเศสเข้าข้างรัสเซียเพราะเป็นพันธมิตรกันหลังจากนั้นก็มีการประกาศสงครามไปมาจนกลายเป็นทั่วทวีปยุโรปมีการสู้รบนาน4ปีเศษและปิดฉากเมื่อเยอรมนียอมแพ้ในวันที่11พฤศจิกายนค.ศ. 1918สำหรับประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงถือความเป็นกลางจนถึงวันที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2460ตรงกับค.ศ. 1917นะครับก็ทรงประกาศสงครามกับเยอรมนีเมื่อฝ่ายสัมพันธมิตรชนะไทยก็มีโอกาสแก้ไขสัญญาต่างๆที่เสียเปรียบต่ออังกฤษและฝรั่งเศสในด้านการสารการศุลกากรและอื่นๆครับกลับมาที่กรณีการลงโทษทางวินัยร้อยตรีพัชชัยเทวะต่อนะครับรัชกาลที่6ทรงเอ่ยถึงต้นเหตุความประพฤติของร้อยตรีพัชว่ามี2ประการประการแรกเราได้ยินไปแล้วมาฟังกันว่าประการที่2คืออะไร
ประการที่2ในการศึกษาของเราทั้งฝ่ายทหารพลเรือนที่ได้เป็นมาแล้วในยุคปลายรัชกาลที่5ขาดการสอนจรรยาทั้งนี้เริ่มมาตั้งแต่ยุคที่กรมพระดำรงเป็นอธิบดีกรมศึกษาคิดแต่จะให้คนมีวิชาความรู้โดยรวดเร็วมีแบบเรียนเร็วเป็นตัวอย่างและการนิยมให้ผู้มีวิชาอย่างเดียวประพฤติตัวเหมือนหมาก็ได้นั้นเริ่มแต่ยุคนั้นมาเพิ่งจะมารู้สึกผลกันในปลายรัชกาลที่5คือคนที่ได้รับความศึกษาอย่างใหม่นั้นโดยมากมีแต่วิชาผิวๆเก่งแต่เก๊กแต่ใจไม่ต้องซื่อต่อใครพูดก็จริงแต่เฉพาะที่จะเป็นประโยชน์แก่ตนเท่านั้นคนชุดนี้แหละเป็นคนที่ราชการได้ใช้อยู่โดยมากในเวลานี้เพราะถ้าจะไม่ใช้ก็ไม่มีคนใช้ฉันได้พยายามมานักแล้วที่จะแก้ไขก็ไม่ใคร่จะลายเห็นผลจึงตกลงต้องหวังอยู่แต่ในคนที่เรากำลังเพาะขึ้นใหม่รุ่นหน้าและหวังอยู่ว่าเธอผู้หนึ่งจะเป็นผู้ช่วยให้ความหวังข้อนี้เป็นผลสำเร็จได
้การจัดทำสารคดีชุดสารวังหลวงได้รับความร่วมมือจากอาจารย์เฮนรี่กินสเบิร์กจากหอสมุดแห่งชาติอังกฤษ ซึ่งเป็นสถานที่เก็บพระราชทะเลขาและพระหัตถ์ทะเลขาประวัติศาสตร์ชุดนี้ไว้ให้ประชาชนทั่วไปได้ชมซึ่ง BBC ขอขอบคุณมาณที่นี้ครับ